Vážení posluchači, máme 20 hodin a s nimi přišla do studia Soňa Zikmundová. Já ji tady vítám. Dobrý večer, Soňinko.
Já děkuji, Vladimíre.
A máme
zároveň
tady...
zdravím všechny naše milé posluchače Svobodného rádia. No a máme tady.
Máme tady komentované zprávy Soni Zikmundové. Takže se do toho dáme.
Tak se do toho dáme. Já ještě podotýkám, že dneska máme 15. ledna 2017. První zpráva je z domácího ranku a týká se televize a médií mainstreamových. Babiš, tradiční politické strany darovaly 150 milionů jako úlitbu ČT a Českému rozhlasu. Poslanecká sněmovna v rámci třetího čtení daňového balíčku přes nesouhlas ministerstva financí schválila pozměňovací návrh poslanců Václava Votavy a Vítězslava Jandáka. Pozměňovacím návrhem bylo České televizi a Českému rozhlasu v rámci jejich veřejnoprávního vysílání přiznáno daňové zvýhodnění, které je v zásadním rozporu s tuzemskou a evropskou úpravou daně z přidané hodnoty, uvedl pro první zprávy inženýr Michal Žurovec, tiskový mluvčí ministerstva financí. Za jednohlasné podpory všech tradičních politických stran byl do daňového balíčku vložen daňový paskvil na základě vylhaných argumentů proti vůli gestora v rozporu s tuzemským i evropským právem si tradiční politické strany odhlasovaly 150 milionovou úlitbu pro veřejnoprávní média, uvedl ke schválení návrh ministr financí Andrej Babiš. Přestože Česká televize i Český rozhlas získávají pravidelně koncesionářské poplatky neobsahující daň z přidané hodnoty od českých domácností a podniků, a tedy jejich způsob financování a cíl činnosti je odlišný od soukromých televizních a rozhlasových stanic, schválený pozměňovací návrh jim umožňuje v oblasti daně z přidané hodnoty chovat se jako soukromé subjekty. Pokud Česká televize nebo Český rozhlas nakoupí zboží či služby od plátce a použije je výhradně pro veřejnoprávní vysílání, doposud nemá žádné právo na vracení daně z přidané hodnoty. V případě nabytí účinnosti navrženého pozměňovacího návrhu bude České televizi a Českému rozhlasu umožněno vrácení daně v plné výši. Předpokládaný dopad do státního rozpočtu bude minimálně ve výši 150 milionů korun. Ministerstvo financí zároveň důrazně odmítá argumentaci, že důvodem návrhu je zbavit koncesionářské poplatky zátěže v podobě DPH, neboť údajně z televizního poplatku 135 korun představuje 11,75 setin korun DPH a z částky placené koncesionáři tak veřejnoprávní média dostanou jen část. Koncesionářský poplatek totiž DPH nepodléhá. To ostatně potvrdil i rozsudek Soudního dvora Evropské unie. V této věci dodává inženýr Žurovec. Tak ministerstvo financí v rámci legislativního procesu opakovaně upozorňovalo, že předmětný pozměňovací návrh je v rozporu s tuzemským a evropským právem a že Česká republika může ze strany Evropské komise čelit řízení pro porušení povinnosti, které následně může vyústit až v předložení žaloby na Českou republiku k Soudnímu dvoru Evropské unie. Přesto v rámci hlasovací procedury byl návrh poslanecké sněmovně podpořen 111 hlasy.
Je neuvěřitelné. Tak si vemte, že Česká televize, budeme mluvit o České televizi, má asi 6 miliard korun ročně z koncesionářských poplatků. Další, možná něco přes miliardu, si vydělá pro mě zcela nepochopitelně z reklam. A ještě navíc dostane možnost a právo si nakoupené věci s DPHčkem odečíst. To znamená, že zase bude o 150 milionů bohatší. A podívejme se na to, co nám Česká televize nabízí. Kromě lží a manipulace veřejnosti nám nabízí samé slátaniny. Na Českou televizi se nedá dívat. Já jsem předtím, Soňo, byl vždycky odpůrce toho, aby se, protože už tam byly takové návrhy, aby se Česká televize privatizovala. Byly tam takové návrhy.
Určitě byly, ano, v roce 2010.
Ano, a já jsem si říkal, že veřejnoprávní televize by neměla být privátní, protože žádná privátní firma nemusí poslouchat a nemusí dělat ty pořady vyvážené, objektivní, spravedlivé. Ale to, co se děje v České televizi, tak to nemá obdoby a řekl bych, že pokud by se privatizovala a začala fungovat tak jako ostatní privátní televize, tak by akorát lidi ušetřili. Stejně se domnívám, že čím dál tím více posluchačů nebo diváků na Českou televizi přestává koukat.
Tak my víme, že Česká televize je lži televize. A samozřejmě, že to, co se tam děje, to nemá obdoby, aspoň teda my si nic takového nepamatujeme. Je to něco strašného. Televize, byť veřejnoprávní, neinformuje občany objektivně a rozhodně je nevede k tomu, k čemu ji zavazuje zákon, aby se lidé vytvářeli kritické myšlení.
A nestranný názor.
Samozřejmě, kritické myšlení.
Vezměme si jenom volbu amerického prezidenta.
Ano, přesně tak.
Podle České televize byl vítězem Hillary Clintonová a všichni ti redaktoři, co tam byli, tak ti, když vyhrál Trump, tak nevěděli, koukali jak z jara, protože nevěděli, co mají říkat. A jestli pak jsme někdy viděli, že byly demonstrace na podporu Trumpa v Americe, neviděli, ale za to tam demonstrovali pár lidí pro Clintonovou a to tam dávali. Kde pak Česká televize, ta nám vůbec nic objektivního neukazuje.
A jak víš, tak Česká televize patří jim zaměstnancům a ti zaměstnanci, kteří rozhodují, to jsou rodinné mafie, no, navázané na americkou ambasádu. A podívej se, Shapiro končí, to znamená, tam to přesně je navázaný i tímhle směrem.
A já jsem strašně zvědavý, jakým směrem se bude vyvíjet zpravodajství a vůbec publicistika na české v uvozovkách nezávislé veřejnoprávní televizi po nástupu Donalda Trumpa. Jsem opravdu na to zvědavý, jestli tak otočí.
Zatím se ta televize chová opravdu velmi protitrumpovsky.
Ano, ano. Oni si snad neuvědomují, dneska máme 15. že za 5 dní bude nový americký prezident.
Podíváme se na další zprávu, protože tohle téma, o kterém jsme mluvili, tak to je opravdu hodně rozsáhlé a nedostali bychom se dál. Podíváme se na partii, která dneska proběhla na televizi Prima. Armáda odstoupila od smlouvy s českou zbrojovkou na dodávku neprůstřelných vest. Armáda ke konci roku odstoupila od smlouvy s českou zbrojovkou na dodávku těch zmiňovaných neprůstřelných vest. Partii televize Prima to dnes řekl ministr obrany Martin Stropnický. Vojáci měli zhruba 2300 vest za 68 milionů dostat do konce listopadu 2015. Dosud se tak ale nestalo, obě strany se obviňovaly, kdo za zdržení může. Spor nyní řeší správní soud. Vestám, které nyní vojáci používají, končí letos únoru životnost. Stropnický uvedl, že zbrojovka je strategickým partnerem obrany a významným výrobcem, který dodává řadu jiného vybavení. Říká, zvažovali jsme další postup pro komplexnost problému, pro ten význam toho partnerství, ale protože nedošlo k žádnému posunu, tak ke konci roku ministerstvo odstoupilo, řekl Stropnický. Kvůli zdržení zakázky vojákům hrozilo, že nebudou mít při zahraničních misích balistickou ochranu. Ministerstvo proto již v červenci předložilo vládě záměr urychleného nákupu balistiky přes alianční agenturu NSPA. Za 1000 takzvaných nosičů panelů, což je obdoba neprůstřelných vest, zaplatí podle předpokladu 52 milionů bez DPH. Stropnický dnes uvedl, že první várku by měli Američané dodat na jaře, další o několik měsíců později. Takže Vladimíre, tolik zpráva, tam samozřejmě budou nějaké problémy, strany se navzájem obvinují, nicméně Bude to pro někoho dobrý kšeft, tak to vidím
přesně,
já.
Přesně tak, je to naprosto jasné. Za prvé, kolik je výrobní cena, si spočítáme lehce té jedné vesty, to je něco neskutečného. Na druhé straně jsem přesvědčen o tom, že i za tím letím je obdiv pana Stropnického, panu Shapirovi a k těm letím ostatním z americké ambasády, a proto to dostali Američani a proto taky se muselo najít důvod, aby to nevyráběla česká firma. I když na druhou stranu zase známe tady kauzu spadáky, že jo? Ale to bylo něco jiného. Tam to byla firma, která vznikla kvůli těm padákům, jenom kvůli tomu, aby měl pan Kalousek kšeft.
V další zprávě se podíváme do Bruselu. Policie tam při teroristickém zátahu zadržela 3 lidi. Belgická policie v sobotu večer při několika protiteroristických razích v bruselské čtvrti Molenbeek zadržela 3 osoby. Informovala o tom podle agentur AP a DPA. Mluvčí bruselské prokuratury dodala, že nebyly nalezeny žádné zbraně ani výbušniny. V neděli byly zadrženi, nakonec propuštěni bez obvinění. Zadržené osoby budou podle mluvčí prokuratury v neděli vyslechnuty, což se stalo s cílem zjistit, zda mají být obviněni a, jak jsem již říkala, byly propuštěny. Čtvrť Molenbeek je považována za baštu radikálního islámu v Belgii. Z Molenbeeku pocházelo mimo jiné několik pachatelů pařížských atentátů z předloňského listopadu, které si vyžádali 130 obětí.
No, tak. Hlavně, aby se nestalo to, co se stalo Francouzům, a především Němcům v tom berlínském útoku před Vánoci, protože oni nejdříve zadrželi člověka, imigranta, Araba, který utíkal odtamtud, chytli ho a pak ho pustili, protože se ukázalo, že s tím prý nemá nic společného, tak ho pustili, on se jim naprosto ztratil a teprve potom zjistili, že on možná byl naváděčem toho atentátníka a spolupracovníkem. Takhle funguje policie německá a já se obávám, že jestliže propustili ty 3 lidi nebo kolik jich tam bylo, tak že to bude něco podobného. Je to neskutečné, jakým způsobem pracuje policie vůči imigrantům, když vezmeme na to, jak pracuje pro domácí nebo proti domácímu obyvatelstvu.
Ano, policie je aktivní, ale vždycky pozdě a nebo proti svým lidem. V další zprávě se podíváme na to, kde si našli uprchlíci a Romové další cíl a kam míří tentokrát. Quebec do Kanady prchá stále větší počet uprchlíků, které přechází americko-kanadské hranice. Podle kanadské agentury pro hraniční služby v minulém roce vstoupilo 1222 lidí nelegálně do Quebecu a požádalo zde o status uprchlíka. Jedná se o téměř o 5násobek osob než v předchozím roce, tvrdí Public Radio International. Úřady nechtějí říci, zda má tento prudký nárůst co dočinění s vítězstvím Donalda Trumpa v amerických volbách. Nemohou o tom totiž spekulovat. Vysloužilý policista François Doré, který žije necelou míli od hranice z USA, říká, že vidí uprchlíky ze svého okna každý den, někdy i 20 lidí za jediný den. Většina žen nosí muslimský šátek, tvrdí. I přes zvěsti o exodu Američanů po Trumpově vítězství neviděl přecházet žádné Američany. Podle kanadské pobřežní pohraniční agentury požádalo 187 Američanů o statut uprchlíka minulý rok, což je více než dvojnásobek o rok předtím. Většina uprchlíků však nemá americké občanství a pochází ze zemí, jako je Kolumbie, Sýrie, Irák, Eritrea a Pákistán. Kanadští úředníci jsou přesvědčeni, že dokáží chytit většinu nelegálních migrantů. Nicméně, my víme jak, kanadská policie má právo zadržet ty osoby, které nemohou prokázat svou identitu nebo jsou vnímány jako bezpečnostní hrozba. Kdykoliv je dán do vazby, má právo na soudce do 24 hodin. A když jsou migranti policií chyceni, obecně požadují o přijetí do Kanady jako uprchlíci. Dostanou datum, kdy mají předstoupit před uprchlický soud, což podle kanadského zákona nemůže být více než 2 měsíce po požádání. Na rozdíl od USA nemusí čekat v zadržovacích centrech, než toto datum nastane. Takže
Oni si to užijou.
Možná, že ty Romové z Anglie si to vemou přímo do Kanady.
Do Quebecu. Jinak si to Kanaděni taky užijou. Oni tady prosazovali podpis smlouvy CETA. Jo? Naši hloupí poslanci a senátoři to odsouhlasili. Tím jsme se dostali do područí kanadsko-amerických korporací. A západní Evropa a nakonec i my tady už víme, co dokáží imigranti a hlavně, co dokáží cikáni, ať si to tam užijí, že se oni.
Tak oni mají velkou zemi. A
já vím, ale snad si nemyslíš, že jeden z těch, který tam teďka zadrželi a pustili, aby se za 2 měsíce dostavili k nějakému řízení, že se tam dostavějí. Ty už se ztratí a nikdo nenajde.
Víš, oni potom dostávají, jak se ty sociální dávky větší, tak možná, že se dostaví.
No, ale oni se tam dostaví několikrát.
I to je možné. Možná tam mají větší pořádek, než třeba v Evropě. Podíváme se do Paříže, když teda už mluvím o té Evropě. V Paříže se sešli diplomaté jednající o konfliktu Izraelců s Palestinci. V obavách z nového vypuknutí násilnosti na Blízkém východě se dnes v Paříži shromáždilo přes 70 diplomatů z celého světa, aby jednali o obnovení mírových rozhovorů mezi Izraelci a Palestinci. Jak poznamenala agentura AP, konference by měla vyslat jasný vzkaz budoucímu americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a izraelskému premiérovi Benjaminu Netanyahuovi, že většina světa chce mír a že nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je dvoustátní řešení. Podle Netanyahua je dnešní konference zmanipulovaná a je namířená proti Izraeli. Židovský stát se jí neúčastní. Dvoustátní řešení je jediné možné, řekl na zahájení summitu francouzský ministr zahraničí Jean-Marc Ayrault. Více než kdy jindy je podle něj nezbytné, aby byl vleklý konflikt vyřešen. Obě strany jsou si velmi vzdálené a jejich vztah je založen na nedůvěře, což je velmi nebezpečná situace, řekl francouzský diplomat. Naší společnou zodpovědností by mělo být přivést Izraelce a Palestince zpátky k jednacímu stolu. Víme, že je to obtížné, ale je tady jiná možnost není, doplnil. Francouzští diplomaté se obávají, že Trump v oblasti Blízkého východu rozpoutá nové napětí. Budoucí americký prezident totiž nemá problém s výstavbou sporných židovských osad na okupovaném palestinském území a už během předvolební kampaně hovořil také o přesunu americké ambasády v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma, což vyvolalo mnoho pobouřených reakcí. Postavení Jeruzaléma je jedním z hlavních problémů izraelsko-palestinského konfliktu. Vladimíre, ty určitě zmíníš to, že proběhlo v OSN jednání, kdy bylo na popud a Barack Obama to ještě podepsal, kdy měl být už zákaz dalšího rozšiřování nových osad na palestinském území. A to vyvolává velké konflikty právě ze strany Izraele. A ta situace je tam samozřejmě velmi komplikovaná.
Tak tam je komplikovaná situace už asi 25 nebo 30 let.
Tak.
A nevidím tam řešení. Samozřejmě ta chromá kachna, ještě když nebyla chromá kachna, už to byl jenom tajtrlík, tak v OSN to tam podepsali. Nicméně, jestli si dobře pamatuju, tak už se tohleto podepsalo něco podobného, že se nebude rozšiřovat výstavba nových osad na okupovaném, nezákonně okupovaném území na palestinské straně, jenž za podobného nositele Nobelovy ceny míru, jako je Barack Obama, a to byl Yasser Arafat. Už tehdy se to podepsalo, ale Izrael to nikdy nedodržuje. Na druhou stranu víme, že Palestinci dostávají od Izraele, podobně jako migranti tady v Evropě, tolik peněz, aby nemuseli dělat a aby nemuseli teda pracovat, jenom proto, aby se tam mohli Izraelci rozšiřovat. A oni to využívají na nákup všelijakých různých ručních zbraní. Já jsem přesvědčen o tom, že smír mezi Palestinou a Izraelem možný není. Na druhou stranu Palestina po celá staletí, nebo ne, pardon, desetiletí nemá vlastní stát, stejně jako Kurdové. A byl jim přiznán taková demarkační čára, no a Izrael na to odjakživa nebere zřetel. Odjakživa tam stavějí další a další. Dokonce některé palestinské vesnice srovnají se zemí, aby na jejich troskách postavili vlastní vesnici. Tam nebude pokoj nikdy.
Tam to sahá ty problémy až do roku 67, kdy tam byla válka.
A kdy tam byla se vynění válka. No.
Kdy byl teda v Camp Davidu podepsán mír, ale od té doby to stále tam vře.
A těch mírových dohod se podepsalo už několik, v Reykjavíku se podepisovalo něco podobného, v Paříži se tenkrát podepisovalo. Já se domnívám, že to je takové jednání, řeknu to jinak, tam řešení neexistuje. A 70 diplomatů by se raději mělo věnovat tomu, co tady udělat na záchranu Evropy.
Tak když jsme teda u toho europarlamentu téměř, tak europarlament bude vybírat nového předsedu. Favorit je nejasný. Evropský parlament bude příští týden volit nového předsedu a tým místopředsedů. Pro mnohé europoslance je podobně nepřehledná situace, překvapivá. Po krachu dohody mezi největšími politickými frakcemi, ale teď není výsledek hlasování předem jasný. Schůzi 751 členů europarlamentu bude dosavadní předseda socialista Martin Schulz řídit v pondělí naposledy. V úterý začíná volba jeho nástupce, hlasování je tajné. Po eurovolbách v roce 2014 se Schulz vrátil do čela europarlamentu s tím, že jej letos vystřídá zástupce Evropského lidovecké frakce EPP. Dosud utajovanou dohodu v tomto smyslu zveřejnil v lednu šéf frakce Manfred Weber, poté co spojenectví socialistů a demokratů a třetí signatář, kterým je liberální ALDE, dali najevo, že se domluvanmi nehodlají řídit. Jejich dodržení by podle nich znamenalo, že by tři nejdůležitější unijní frakce zastávali zástupci EPP. V čele komise totiž bývalý lucemburský premiér Jean-Claude Juncker samity EU řídí někdejší polský premiér Donald Tusk. Lidovci jako Schulzova nástupce nominovali někdejšího eurokomisaře Antonia Tajaniho z Itálie. Socialisté jej tedy nepodpoří a mají vlastního kandidáta, kterým je šéf jejich frakce Gianni Pittella, rovněž Ital. Se svými vlastními návrhy přišla také ostatní uskupení a za ALDE tak kandiduje jeho šéf, belgický ex-premiér Guy Verhofstadt, a například konzervativci z ECR nabízejí europoslankyni Helgu Stevensovou. Budeme svědky volby, kde se Evropský parlament bude chovat zcela jako demokratické těleso, poznamenal český europoslanec z EPP Pavel Svoboda. Připomněl ovšem, že bez oné dohody, kterou nyní socialisté odmítli, by se Schulz v roce 2014 podruhé na 2,5 roku do čela europarlamentu nedostal. Já podotýkám, že by to bývala nebyla vůbec žádná škoda.
Tak ona to je úplně jedno. Musíme pořád vycházet z jedné základní premisy. Evropský parlament není zákonodárný útvar. Oni nemají právo měnit zákony Evropské unie. Oni sami fungují za ohromné peníze z kapes všech evropských daňových poplatníků jako poradní, něco jako poradní sbor. Jediný, kdo tam má rozhodující pravomoc, je Evropská komise a jak známo, ta se nikdy nevolí.
Ano, ta je
dosazovaná. Ta se nikdy nevolí, ta je dosazovaná. Takže Evropský parlament, ať si dělá, co chce, je to jenom banda šašků, kteří jsou strašlivě dobře placeni právě proto, aby drželi hubu a krok a užívali si. Já jsem zásadně proti nějakým evropským parlamentu a vůbec proti Evropské unii, protože
komisím.
A komise a to, buď by to mělo fungovat na demokratických principech jako normální parlament, ale ne na to, aby oni navrhovali A Evropská komise řekla, ne, bude to takhle, jak chceme my, a ono to tak je.
Tak podíváme se na spor mezi Srbskem a Kosovem, který se vyostřuje. Srbové varovali Kosovo, že budou bránit každý kousek svého území, včetně své bývalé provincie, kde jsou Srbové údajně v ohrožení ze strany kosovských Albánců. Varování dnes vyslovil srbský prezident Tomislav Nikolić v souvislosti s jízdou srbského vlaku ozdobeného nápisy Kosovo je Srbsko, který v sobotu vyrazil z Bělehradu do kosovské Mitrovice. Tam ale nedorazil, jízda byla zastavena údajně kvůli informacím, že kosovští Albánci na vlak plánují zaútočit, uvedla agentura AP. Srbští představitelé v sobotu v Bělehradě vyprovodili vlak ruské výroby, ozdobený srbskými vlajkami, kresbami kostelů, klášterů a středověkých měst. Vlak byl ve 20 jazycích pokrytý nápisem Kosovo je Srbsko a byl v něm k dispozici internet a cestující obsluhovali hostesky oblečené do srbských národních barev. Místo kosovské Mitrovice ale vlak skončil nedaleko kosovsko-srbských hranic a nakonec se vrátil dnes kolem 4:00 ráno zpět do srbské metropole. Kosovská vláda již předem označila jízdu za provokaci a narušení svrchovanosti země. Ke zvýšení napětí mezi oběma zeměmi nyní přispěl i srbský prezident, který obvinil kosovské Albánce z vyprovokování války. Kvůli situaci ohledně vlaku dnes v Bělehradě jednala dokonce Bezpečnostní rada státu.
Je naprosto jasné, že Kosovo jako samostatný stát vzniklo na rozdíl od Krymu naprosto proti všem mezinárodním právům, proti všem zvyklostem a jenom z vůli vojáků Ameriky a NATO, kteří tam vyprovokovali válku v Jugoslávii a v podstatě odtažení Kosova. A protože na rozdíl od Krymu, kde proběhlo ústavní a žádné referendum, tak v Kosovu žádné referendum neproběhlo. Kosovští Albánci v čele se zločincem, mafiánem a obchodníkem s lidskými orgány Tačím, tak se prohlásili sami a jeden z prvních států, který tento lžistát uznal, tak byla Česká republika ústy našeho koktajícího
a spícího
Karla von Schlafenberga. Na druhou stranu tady neustále blekotá, pokud mu rozumí člověk, něco proti Krymu, ale že totéž daleko horší a na základě války a UČK, který vraždilo lidi na orgány, tak je uznal. Je to, podle mého názoru, je Kosovo lžistát a vždycky to bylo výsostný území Srbska.
Ano, podpora tohoto státu je zločinem.
Je to zločin, ano.
Podíváme se do Španělska, kde moře vyplavilo 5 mrtvých migrantů. Na jeho španělském pobřeží byla o víkendu objevena těla 5 mrtvých migrantů. Vedla to dnes policejní mluvčí. Odkud běženci pocházeli, zatím není jasné. Dalších 8 těl běženců se našlo v sobotu u břehu Libye, informovala agentura Reuters. Těla 4 mužů a jedné ženy byla nalezena na plážích a v moři u města Tarifa. Dokud neobjevíme přeživšího, nevíme, co se stalo, ani zda ti lidé zda cestovali na stejné lodi, uvedla policejní mluvčí. Španělská, italská a francouzská pobřežní stráž spolupracují při záchranných operacích ve Středozemním moři, kde se snaží tisíce migrantů dostat za lepším životem většinou z Libye do Itálie či právě do Španělska. Na přeplněných lodích cestují zejména běženci z Afriky a zemí Blízkého východu.
Ano, oni je zachraňují tím způsobem, především Italové, že ty lodi jezdí až k libyskému pobřeží, tak ty se tam nacpou přeplněný lodi a čekají, až si tam plně přijedou. Já jsem viděl jedno video z počátku té migrační vlny, který natáčel na mobil jeden z těch chudáků, uprchlíků, kteří jsou oblečení v oblečení od firmy Puma a Nike, Nike a natáčel to na smartphone, jak vyhazují z té lodi ti uprchlíci, jiné uprchlíky, převážně ženy a děti, do moře, a to jenom proto, že oni tam zkrátka zabírali místo. Co si budeme povídat? Pokud je Evropa tak hloupá, anebo tak je takový úmysl, aby se zničila těmito lidmi, tak ti lidé dělají jenom to, co je přirozené. Kdyby Evropa je nepřijímala od samého počátku, tak jak tvrdí někteří politici rozumní, třeba náš prezident Zeman, tak by tato vlna a tyto neštěstí nebyly.
A teď se podíváme na výbuch bomby, který zabil 6 potenciálních migrantů. Výbuch bomby v Afghánistánu zabil nejméně 6 lidí. Nejméně 6 civilistů přišlo dnes o život na východě Afghánistánu, když explodovala improvizovaná nálož, na kterou najel nákladní vůz. Oznámili to tamní úřady. Incident se stal v oblasti, kde působí povstalci. K dnešnímu útoku se ale zatím nikdo nepřihlásil. Provincie Nangarhar, která přiléhá k pákistánským hranicím, je považována za hlavní základnu bojovníků tzv. Islámského státu, kteří se v Afghánistánu objevili předloni. V oblasti jsou také povstalci z hnutí Talibán. Při výbuchu bylo zabito 7 civilistů, včetně jedné ženy a 3 dětí, další dítě bylo zraněno, řekla agentuře AFP, řekl jí guvernér oblasti. Oběti se vracely do své vsi, když jejich kamion zasáhla nálož, dodal agentura AP, hovoří o 6 obětech.
Tak a teď to není jasné. Je to v oblasti, kterou kontroluje Talibán, vydala agentura, a někdo tam nastažil bombu na své vlastní lidi. Kdyby to bylo na území, které je ovládáno a kontrolováno vojsky NATO nebo Američany a dalšími, tak bych se nedivil. Ale tady to bylo v oblasti, který Talibán kontroluje, a stejně se tam dělají takovéto věci. Já to vidím jenom na jedno řešení. Nechat Afghánistán Afghánistánem, ať si své problémy vyřeší sám.
Ano, Talibán je tam brán jako osvobozenecká armáda. V podstatě oni osvobozují Afghánistán od teroru a od okupantů, což je NATO. A bohužel se toho zúčastňujeme i my.
Bohužel, a proto já
je to jejich země a my jim nemáme co do toho kecat.
Přesně tak.
Tak, podíváme se na muslimské bratrstvo. Delegace egyptských zákonodárců a zástupců občanské společnosti plánuje přijet do Washingtonu den po inauguraci Donalda Trumpa s cílem jeho administrativu přesvědčit, aby pevně zakročila proti muslimskému bratrstvu. Egypt, Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty tak už učinili. Podle egyptského ministerstva zahraničí je to právě muslimské bratrstvo, nikoli islámský stát, kdo stojí za útokem na koptský kostel. Trumpův poradce v zahraničních věcech Walid Peiris totiž dříve prohlásil muslimské bratrstvo za teroristickou skupinu. Jsme ve válce proti této skupině a jiným radikálním politickým hnutím islámu, a proto je důležité využít novou atmosféru zaměřenou proti radikálnímu islámu v Americe k dosažení našeho cíle, řekl Tarek Radwan, místopředseda egyptského parlamentního výboru pro zahraniční věci, egyptskému deníku Al-Ahram. Plán egyptské delegace je organizován ministerstvem zahraničí prezidenta Abda al-Fataha al-Sisiho a očekává se, že se setká s představiteli nové administrativy a republikánskými zákonodárci, kteří navrhují muslimské bratrstvo klasifikovat jako teroristickou organizaci. Jednou z osob, která zcela nepochybně bude naslouchat egyptské delegaci v této otázce příznivě, je neúspěšný republikánský kandidát na prezidenta a senátor Ted Cruz spolu s Mario Díazem Baltrem, republikánským členem sněmovny reprezentantů, vyzval Cruz ministerstvo zahraničí, aby označilo Muslimské bratrstvo za teroristickou skupinu. Jedná se totiž již o pátý pokus, kdy se členové sněmovny a senátu pokusili přišknout Muslimskému bratrstvu nálepku teroristické organizace, připomíná The Huffington Post. Podle Kruse USA označili jednotlivé členy pobočky a charity Muslimského bratrstva typu Al-Kaidi nebo Hamázu jako teroristy, nikoli však samotnou skupinu. A tam je velký problém, protože odborníci na terorismus nicméně Muslimské bratrstvo za teroristickou skupinu nepovažují, ačkoliv neskrývají svoji kritičnost vůči verzi islamismu. Já to zkrátím. Tam se jedná o to, jestli už jsou horší než Islámský stát, nebo ještě nejsou horší než Islámský stát. Ale je to jedna banda. Ale pokud nebude Muslimské bratrstvo uznáno jako teroristická skupina, tak si bude opravdu v Severní Africe dělat, co chce. A samozřejmě bude podporovat Islámský stát.
Já bych neřekl, že bude podporovat Islámský stát. Tohleto Muslimské bratrstvo je Islámský stát. Oni ho vytvořili spolu se Saudy. To je asi tak, jako kdyby to je spojené pupeční šňůrou. A podle mého názoru nevím, co tam řeší. Islámské bratrstvo je, podle informací, které máme, tak je to jeden z největších, nejfundamentalističtějších odborů nebo skupin islámských radikálů. Takže nevím, co tam řeší. Jsou to teroristi a podle toho by se s nimi tak mělo jednat.
No právě. Tak aby se s nima jednalo legálně a byli označeni jako teroristé, pak je to všechno v pořádku. Když to takhle oni dělají jako třeba v Egyptě, tam rozpoutali ono egyptské jaro a prohlašovali se, že jsou vlastně, že tam bojují za práva chudých. Je to zajímavé.
Víme, jak to tam bylo. Egyptské jaro rozpoutali CIA, dosadili tam egyptské toho fundamentalistického šílence, kterého sami Egypťani potom armáda musela převzít
odstranit.
Moc a museli ho odstranit, protože by se z Egypta stalo něco podobného, jako je ze Saudské Arábii. A ten taky vyšel z Muslimského bratrstva, právě ten Musarak, nebo jak se jmenoval, ten, co
já teďka tě to jméno neřeknu.
Co ho museli internovat. Nechápu, proč takhle furt se o tom jedná. Islámské bratrstvo je podle mého názoru zcela jasně teroristickou organizací.
A muslimské taky.
Muslimské. No tak máte jedno, islámské, muslimské. No. Jsou to mohamedáni.
Je to jedna banda.
Je to jedna banda.
Takže podíváme se na to, co říkají v Německu na uprchlíky. Uprchlíci, běžte zpátky do Řecka, volá Německo. A Řecko se brání, že je přetížené. I přesto, že panuje v řeckých uprchlických táborech humanitární krize, Němci chtějí od poloviny března znovu vracet do země některé žadatele o azyl. Organizace na pomoc uprchlíkům jsou podle zpravodajského portálu Deutsche Welle záměrem zděšené. Uvedl to server České televize. Podíváme se, co říká Evropská unie na to. Členské státy Evropské unie přitom uplynulých 6 let uprchlíky zpět do přetíženého Řecka neposílaly. Evropská komise však podpořila postupné obnovení dublinských migračních pravidel a právě toho chce Německo využít ministr vnitra Thomas de Maizière, již požádal Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky, aby od poloviny března deportacím do Řecka nevrátil. Vrácení by se však mělo týkat jen uprchlíků, kteří přišli do země po tomto datu. Pravidlo by se přitom nevztahovalo na nezletilé osoby bez doprovodu. Ze strany Řecka se však snáší kritika. Řecký ministr pro migraci Janis Muzalas uvedl, že systém podle něj ponechává neuměrnou zátěž na těch členských zemích, do níž migranti vstoupí jako první. Kvůli této otázce se chce sejít se svým italským kolegou a chce se pokusit vytvořit jednotnou frontu v Evropské unii s jinými zeměmi prvního příchodu, jako jsou právě Itálie, Bulharsko a Malta. V Řecku bylo podle ČT24 na konci loňského roku přes 60 tisíc uprhlíků, z toho asi 15 400 na ostrovech v Egejském moři. Na Atény se v posledním týdnu snesla vlna kritiky od Unie či OSN kvůli špatným podmínkám, v nichž v tomto mrazivém počasí běženci na ostrovech žijí.
Já naprosto nechápu Řeky. Jestliže s nimi mají problémy, tak ať je nepřijímají. Oni je kritizují, že tam mají že OSN a všichni, že tam mají špatné podmínky. Přitom Řecko je na tom ekonomicky špatně, ale oni musí přijímat každého běžence, který se tam objeví. Já se Němcům nedivím. Divím se jim, že to nedělali od začátku, a divím se všem státům na kraji Schengenu, že nehlídali hranice schengenského prostoru tak, aby se tam ilegální imigranti nedostávali. Protože co si budeme povídat, těch migrantů, kteří opravdu utíkají před válkou, tam je promile procenta. Protože nikdo z nich, ti nejhorší oběti všech těch válek, ty jsou v těch zadržovacích táborech, které jsou stotisícové, které jsou v Arábii a na tom středním a blízkém východu. Tam jsou chudáci. Tyhle ty, teď se na ně podívejme, jsou to vyžraní, dobře v oblečení malí lidi, kteří si berou příslušnice džihádu ženský jako ukázku, že utíkají rodiny. Nesmysl. To nejsou žádní imigranti, to jsou lidi, kteří sem jdou, aby žili na náš úkor a aby nás tady ovládali. Nepřijímat žádné, všechny ostatní vypustit, vyhodit.
Podíváme se do Libye. Teroristé se střelili libýský MiG-23 nad Bengází. Stíhačka MiG-23 libýských vojenských vzdušných sil, která ztroskotala v Bengází, byla sestřelena teroristickou raketou s termonavigací, uvádí libýská agentura LANA s odkazem na vojenský zdroj. Před časem bylo uvedeno, že letadlo spadlo kvůli technické poruše. K havárii došlo v oblasti západní části města. Zdroj, který se spojil s agenturou z letecké základny, sdělil, že pilot byl v kabině sám a úspěšně se katapultoval po úderu rakety. V neděli libyjské vojenské letectvo bombardovalo poslední úkryty teroristů na západě Bengází, uvádí agentura. Proti bojovníkům Islámského státu a Al-Kaidy v Bengází přibližně 2 roky bojuje Národní armáda Libye, která však není podřízena vládě v Tripoli.
Tak je známo, že se tam v té Libye je totálně rozvrácená, jak ekonomicky, tak společensky, tak i politicky. V podstatě v poslední době se tam teďka perou o moc 2 frakce, je to rozdělené na 2 tábory. Teď se do toho začala, nebo před časem se už do toho začala montovat i dcera Kadáfího, a která teda to chtěla sjednotit. Teď se o ní přestalo psát, do věci ještě živá, nevím. Ale každopádně v Libii si v současné době dělá každý, kdo chce, co chce.
No a podíváme se na to, že v Sýrii se taky každý dělá, kdo chce, co chce. Izrael bombarduje území Sýrie, když cítí, že bojová morálka teroristů upadá, a tím se je snaží povzbudit. Takový názor agentuře RIA Novosti vyslovil poradce syrského ministra informací Ali al-Ahmad. Když Izrael útočí na Damašek, tak o tom nelze mluvit jako o ojedinělém případu. Když Izrael cítí ochabnutí v těle teroristů v Sýrii, tak se je snaží povzbudit a podpořit a dělá to pomocí útoků, řekl poradce. Al-Ahmad připomněl, že Izrael mnohokrát útočil na území Sýrie. Odpovědí musí být splnění prvořadých cílů. Syrská armáda musí v první řadě osvobodit syrská města a všechna místa, kde žijí civilisté. Je nutné opět pozvednout celý syrský lid, řekl Al-Ahmad. Politický poradce zdůraznil, že je nutné najít platformu pro vnitrosyrský dialog, ať už v samotné Sýrii nebo za jejími hranicemi. Západ a Izrael se ale domnívají, že návrat normálního života a fungování syrského státu odporuje zájmům Izraele a proto chtějí podpořit teroristy a posílit je, dodal poradce. Izraelské letectvo v noci na pátek zaútočilo na vojenské letiště Maza u Damašku, což způsobilo rozsáhlý požár, který přes hodinu nešel uhasit.
Já bych se vůbec nedivil, kdyby se izraelská letadla začala sestřelovat. Ono to má svoji logiku. Podívejte, největším nepřítelem muslimů nejsou káfiři, ale Židi. Izrael je židovský stát, to všichni ví. Izrael potřebuje, aby se v Sýrii válčilo co nejvíc. Má to dva cíle. Za prvé, aby se oslabila a moc prezidenta Bašára Asáda a pokud možno, aby se totálně nějak zlikvidoval. A za druhé, aby tam potom mohli v podstatě tu Sýrii ovládat spolu s Američany. A za druhé, čím víc se bude válčit s islámským státem v Sýrii, tím je menší pravděpodobnost, že islámský stát, pokud by zesílil, se vrhne na Izrael. Ale to, že izraelské letecké síly bezdůvodně bombardují letiště u Damašku, které není ovládáno islámským státem, tak bych se vůbec nedivil, kdyby se izraelské vojenské síly prohlásily za nepřátelské. Ale, a druhá věc je zase, on to může být provokace, protože kdyby náhodou ty ruské bitevníky, ty izraelské, sestřelili, tak by to byl přesně ten útok na Ruskou federaci pod falešnou vlajkou. Ono to je velice složité.
Je to velice složité a asi velmi důležitou roli v tom hraje Hizbalah, který je v přátelském vztahu k Bašáru Asádovi a který ho Bašára Asáda podporuje, což samozřejmě je nepřítel Izraele.
Ano.
Ano. A nepřítel mého nepřítele.
Je mým přítelem, ano.
Je mým nepřítelem.
Ne, tak to není.
Říká tam se. Je to možná, ale jak tam je to říkáš? Tam je to, ne, tam ty je to říkáš správně. Je to tak.
Ano. Nepřítel mého nepřítele je mým přítelem, se říká.
No, ty to říkám.
No.
Máš pravdu. Tak podíváme se dál. Ještě jsme nemluvili dneska o nastávajícím prezidentovi Trumpovi. Administrativa zvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa vážně posuzuje možnost přemístění tiskového střediska z Bílého domu do jiné budovy, napsal časopis Esquire s odkazem na tři vysoké zdroje. Bude-li plán přestěhování novinářského sboru schválen, pak má být zástupců médií poskytnuta budova konferenčního střediska Bílého domu vedle historického náměstí Lafayette Square nebo budova bývalé vládní kanceláře také vedle rezidence prezidenta USA. Žádné rozhodnutí nebylo přijato, uvádí časopis prohlášení Trumpova mluvčího Sana Spicera. Nicméně přiznal, že se konalo posouzení, jak to udělat. Novináři projevují obrovský zájem o prezidenta Donalda Trumpa. Otázka tkví v tom, jestli stačí místnost z 49 místy. Když jsme pořádali tiskovou konferenci, dostali jsme stovky otázek a omezili jsme se na 400. Existuje možnost pro zvýšení počtu zástupců médií? Právě to posuzujeme, vysvětlil Spicer. Příčiny eventuálního přemístění novinářského sboru. Tohle přestěhování může souviset s názorem přechodného týmu zvoleného prezidenta na to, že informování o Trumpově činnosti v médiích mělo krajně nepřátelskou povahu. Je to opoziční strana. Chci, aby nebyli v budově. Tiskové středisko zlikvidujeme, cituje časopis slova jednoho ze zdrojů.
Já se jim nedivím. Vždyť je to celku logicky a Trump je známý tím, že si nebere servítky. On si nebral nikdy. On tehdy prohlásil ještě jako biznismen, že jestliže někdo mu udělá podraz při obchodním jednání, takže neváhá použít veškeré moci a veškerých peněz, aby ho totálně zničil. Tady po celou dobu a daleko před kampaní prezidentské se kydali na Donalda Trumpa tuny a tuny hnoje ze strany novinářů ovládaných elitami a sloužících Hillary Clintonové a podobným. Takže já se vůbec nedivím, že Trump dělá tohleto opatření. Je to naprosto logické a já s tím souhlasím.
Ano. Na Trumpa se něco velkého chystá. Vlivní příznivci Clintonové vymýšlí, jak ho nakopat do zadku. Přidá se prý i Soros. Blíží se den, kdy 45. prezident USA Donald Trump složí slib a chopí se úřadu. Několik demokratů, ale i republikáni raději opouštějí Washington. Především opoziční demokraté tvrdí, že nechtějí být přítomni inauguraci muže, jehož považují takřka za veřejného nepřítele. Namísto oslav budou demokraté raději připravovat taktiku, jak Trumpovi znepříjemnit život, informuje o tom server politico.eu. Manažer demokratické strany David Brooke pozval demokraty na příští týden na Floridu, kde by měli v uvozovkách brousit taktiku, jak znepříjemnit prezidentství nastupujícímu šéfovi Bílého domu Donaldu Trumpovi. Pozváni byli i sponzoři demokratické strany, kteří mají pomoci opozičním politikům postavit se znovu na nohy po porážce Hillary Clintonové v demokratickém klání. Podle serveru Politico dorazí více než 150 dárců a také miliardář George Soros. Existuje snad lepší způsob, jak strávit období inaugurace, než rozprava o tom, jak Donalda Trumpa nakopat do zadku, sdělil serveru Politiku Brooke. Pro řadu demokratů a podporovatelů Hillary Clintonové je prý příliš těžké sledovat Trumpův vstup do úřadu. Do Washingtonu naproti tomu míří příznivci Donalda Trumpa, jenže narážejí na problém s ubytováním. Stoupenci demokratů odmítají poskytnout střechu nad hlavou někomu, kdo podporoval Trumpa. Svědčí to o tom, že jsou Spojené státy po volbách stále ještě rozdělené. Demokraté plánují vyhrávat volby v letech 2018 a 2020 tak, aby posílili v obou komorách amerického parlamentu a mohli v maximální možné míře blokovat plány Donalda Trumpa. Konečné slovo však budou mít voliči a na nich záleží, komu dají moc. Není bez zajímavosti, že Hillary Clintonová se svým manželem Billem bude inauguraci Donalda Trumpa přihlížet.
Když dostal do Bílého domu Barack Obama, tak republikáni demokraticky uznali, že zvítězil ve volbách. Tito příznivci Hillary Clinton se nazývají demokraté, ale s demokracií se rozcházejí asi tak dalece jako tygr s vegetariánstvím. Protože to, co dělají oni, z toho vyplývá přesně to, co se děje od zvolení prezidenta Zemana u nás. Nenávist vůči Donaldu Trumpovi, protože by jim zhatil jejich plány. U nás už celou tu dobu je nenávist mainstreamu vůči prezidentu Miloši Zemanovi, protože jim zhatil plány a měli, ty elity měli naplánováno, že stane prezidentem Schwarzenberg. Je to naprosto stejný, jak přes kopírák. Jsou naplánováni lidé, kteří mají zničit ten, který stát, nebo napomáhat ho zničit. A jestli se jim to nepodaří díky idiotům lidí, lidem, kteří zvolí jinak, jak to prohlásil jeden náš poslanec, že se uvažuje o změně přímé volby, protože přece lidi nemůžou rozhodovat o tom, kdo bude prezidentem, to musí oni elity, tak dělají všechno pro to, aby ukázali, jací to jsou vlastně demokraté, i když to mají v názvu. To nejsou vůbec žádný demokrati, jsou to idioti.
V jedné zprávě, v minulých zprávách, jsme mluvili o tom, jak Meryl Streep vlastně se vyjádřila o Donaldu Trumpovi a de facto ho napadla. Na druhé straně, připomíná mi to naše umělce v uvozovkách, jak reagovali na našeho prezidenta Miloše Zemana. A tak, jak se ho zastala třeba Miloše Zemana Lucie Bílá, no tak ona se zastala de facto nejenom jeho, ale zastala se taky Tomáše Ortela. Ale to teda povídám, to říkám mimo. Tak Donalda Trumpa se zastala Nicole Kidman. A ona, představ si, že byla za to také ostrakizovaná ze strany umělců amerických a bránila se teda tím, že řekla, že Amerika stojí na demokratických základech a ty ona, že podporuje. Ale umělci, jak říkám, se na ní vrhli a nenechali na ní nit suchou. Takže jak vidíš, je to opravdu stejný, naprosto stejný tak přeskopírák situace jako u nás. A co se týká Trumpovy inaugurace, tak jeho příznivci, to jsou motorkáři, kteří prohlásili celé skupiny, že přijedou na inauguraci. Na této inaugurace se má účastnit 2 miliony až 3 miliony lidí a tito motorkáři vytvoří živou hradbu a budou chránit Donalda Trumpa svými těly.
Já jenom k té Nicole Kidman, to je původem Australanka. Jo, to není Američanka, Nicole Kidman je Australanka, ale má daleko, o Spojených státech se říká jako o kolebce demokracie. Já jsem tomu nikdy nevěřil, ale tady ukázala Australanka Američanům, co to je demokracie. Na rozdíl od těch idiotů, kteří jsou zaslepeni stejně jako ty naši umělci, kteří si myslí, že jsou elita národa. Nejsou elita národa, to jsou jelita národa.
Tak. Ještě se podíváme k našim severním sousedům. Polské ministerstvo zahraničí obvinilo Tuska z výzev k protipolské politice. Polský minister zahraničí Witold Waszczykowski prohlásil, že expremiér a hlava Evropské rady Donald Tusk vyzývá světové společenství k politice proti vlastní zemi. Předtím vyslovil Tusk v komentáři k parlamentní krizi v Polsku názor, že se překonání krize mají věnovat především vládní orgány. To je samozřejmě nevídaná věc, aby zástupce země v mezinárodních institucích natolik drze veřejně negativně mluvil proti své zemi, vyzýval k nějaké akci proti své vlasti. Jenže v politice je zřejmě možné všechno, komentoval Witold Waszczykowski Tuskova slova v interview pro magazín Ve Politice. Podle ministra nemá informace o tom, že se Tusk obrátil na polské úřady pro podporu v případě eventuálního znovu zvolení na druhé období na post hlavy Evropské rady. Je to také projev jisté drzosti. Předpokládá, že ho nic nepojí z vlastní zemí. Naší diplomací s polskou vládou, bude-li chtít zůstat na tomto postu, bude to muset dělat s pomocí jistých mezinárodních manévrů, řekl Waszczykowski. Zdůraznil rovněž, že situace v polském parlamentě neměla žádný vážný vliv na postavení země ve světě, že tato otázka nevzbudila velký zájem. Docela zajímavé.
Ale z toho vyplývá, naprosto zřetelně z toho vyplývá, co ty evropští šašci o sobě si myslí. On je to původem Polák, ale on se jako Polák necítí, tak z pozice předsedy Evropské rady, jakéhosi prezidenta Evropské unie, bych to tak parafrázoval, tak zvrací na svoji vlastní zemi. Z toho je vidět, jací politici se teď politice věnují. To jsou lidi, kteří nemají žádný vztah ke svému národu, ke své vlasti, k rodné hroudě. To jsou jenom čirí, řekl bych, spekulanti, kteří dělají všechno proto a zlatokopové, aby si z toho získali moc, peníze, ale aby měli nějaký vztah k zemi, vlastní zemi nebo k lidu, neexistuje. A není to jenom v polském případě. Teď se podívejme na všechny státy Evropské unie, ty všichni přijímají, ty všechny vlády přijímají protilidové zákony.
Tak a ještě se podíváme na poslední zprávu. Budeme se věnovat Brexitu. Britská premiérka je ochotná jít na tvrdý Brexit v úvozovkách. Premiérka Velké Británie Theresa Mayová v úterý oznámí, že vláda je ochotná vyvést zemi z jednotného trhu, z celní unie a také z jurisdikce Evropského soudu, sdělila v sobotu večer britská média. V úterý vystoupí Mayová, jak již potvrdila její kancelář, s velkým proslovem věnovaným blížícímu se jednání s Evropskou unií o podmínkách výstupu Velké Británie z unie. Ve svém projevu, jak tvrdí The Sun, premiérka zdůrazní, že prioritami bude pro ni na jednání s Evropskou unií zastavení volné migrace z evropských zemí do Británie a možnost vést dvoustranné jednání o obchodní dohodě s dalšími státy, což by zřejmě nebylo možné při zachování členství v jednotném trhu. Jestliže se informace The Sun potvrdí, tak potvrdí i nejhorší očekávání mnohých členů parlamentu, včetně konzervativní strany, kteří už dávno tvrdí, že Mayová půjde cestou tvrdého Brexitu. To znamená odmítnutí členství v jednotném trhu s cílem ochrany hranic. Výstup země z jurisdikce Evropského soudu byl od samého počátku v plánech britské vlády. Jednání s Evropskou unií začnou nejdříve koncem března a budou trvat, jak se očekává, rok a půl až dva roky.
Já nevím, já ty paní moc nevěřím. Pokud by teda šla tvrdě za Brexitem, tak jak to rozhodli občani, voliči, tak by tím získala aspoň něco. Ale já, abych se přiznal, mě u ní bliká červené světýlko. Stačilo mi to, jak její vztah k Rusku
a k válce.
A vůbec k válce, když prohlásí premiérka Spojeného království, že by neváhala dát rozkaz k atomovému útoku, no tak co to je za ženskou? Nevím, pokud bude tvrdě pro vystoupení z Evropské unie, tak ano, to bych, s tím bych souhlasil. Ale jinak já k této dámě mám k ní ambivalentní vztah. Nevím, co si o ní má myslet. Spíš ji nevěřím.
No, občané Evropské unie to budou mít, pracující v Anglii nebo ve Velké Británii, budou to tam mít teďka velice těžké,
no,
protože, jak jsem říkala, tak se tam bude jednat o to, že by vlastně ta migrace z té Evropské unie mělo být zamezeno.
Ano, oni by museli odejít z Anglie pryč, přesně, protože by tam byli nežádoucími. Ale a zase jsme u paradoxu. Oni si tam nechají nacpat miliony, to už je zhruba asi 5 až 8 milionů muslimů v Anglii během let. Nechají si zvolit muslima tvrdého džihadistu, tak se objevilo, starostou Londýna.
Ano.
Ale potom budou vyhazovat polské, české a další evropské pracovdělníky, obyčejní lidi,
kteří tam pracují
a pomáhají jim v ekonomice. Takže je to nesmysl. Je to nesmysl, já to nechápu. Ten, kdo jim tam vydělává a platí daně, toho budou vyhazovat. A ten, kdo je vyžírá, zabíjí, znásilňuje, já nevím, dělá tam bordel, tak toho tam nechají a ještě mu budou ze svých peněz platit bohatý sociální dávky. Anglie si hraje, podle mého názoru, pořád na velmoc, koloniální velmoc číslo jedna, jako byla v předminulém století. Bohužel je to stát, který už dávno není velmocí, a to za prvé, a za druhé, který se stále více a více propadá do chaosu.
Tak, tak.
Uvidíme.
Víš, jak se říkalo, někdo zajde na úbytě a oni zajdou na to, co si hřejou toho hada na svých prsou, a to je...
Na druhou stranu je pozitivní, pokud by to byla pravda, protože vem si, jak když vyšel ve známost výsledek referenda plebiscitu v Anglii, jak se zvedla vlna odporu i v dalších státech, Evropské unie s tím, že se snažili vyvolat další a další exity. Jakmile se podaří a Anglie skutečně vystoupí z Evropské unie, protože ona dosud je členem, plnoprávným členem, tak by to mohlo povzbudit řadu států. Mluví se o tom v Itálii, mluví se o tom ve Finsku, mluvilo se o tom ve Francii, hlavně Marine Le Pen, která říkala, že vyvede z Evropské unie a tak dále. Tak až se stane ten fakt, ten akt, že opustí Evropskou unii, tak by to mohlo pro vnitřní rozpad Evropské unie hodně znamenat. A ona by potřebovala, Evropská unie, jednu věc. Vyhnat bičem všechny papaláše, úředníky, všech, já nevím, kolik jich tam je, 100 000. A udělat z toho normální to, co kdysi začal plánovat už Charles de Gaulle, Willy Brandt a třeba Erhard. To znamená Evropu, součást evropských
národních
samostatných, suverénních a národních států s vlastní judikaturou, s vlastní ekonomikou, s jedinou výjimkou, a tou by bylo volný pohyb osob a volný pohyb zboží, to znamená bezcelní zóny.
A spolupráce.
A samozřejmě ekonomická spolupráce, ale na bázi rovného s rovným.
Ano, partnerství.
Přesně tak. A ne, aby nám Evropská unie, aby nám zakázala obchod Tatry Kopřivnice s Čínou, jenom proto, že to dostal MAN.
Tak, tak.
Jo? Tak to asi vidím.
Takže, vážení posluchači, my se s vámi loučíme. Čeká nás ještě 5 dní do 20. ledna, které doufám přečkáme všichni v klidu. A
toho, i když má hodně mrznout?
I když má hodně mrznout, ale já už se na tu sobotu těším, kdy už teda ta Amerika bude mít prezidenta Donalda Trumpa a tady ta opice se vrátí do pralesa.
No, tak ona by se pravděpodobně vrátila do Keni.
Ona tam bude hrát golf.
No, pralese. Tak. Takže, vážení posluchači, tím končí pravidelné nedělní komentované zprávy Soni Zikmundové. Já předávám vysílání dalšímu studiu a přeji vám dobrou noc.
Já ještě dodám, neodcházejte, čeká na vás článek s Michalem Žantovským, s Petrem Žantovským, pardon, ne s Michalem, Michal ani Žantov, náhodou, no. Ale bavili jsme se o něm, s Petrem Žantovským na velice důležitá témata, takže si to nenechte ujít. Já se s vámi loučím a předávám slovo Vladimírovi, aby ho měl dneska poslední.
Já už jsem se rozloučil, takže ještě jednou dobrou noc, předávám to vysílání dále a, jak říkala Soňa, poslouchejte Petra Žantovského, protože Michal Žantovský, nazývaný E.T., byl hrobař kdysi z politické strany ODA, potom byl vyslancem ve Spojených státech, je to globalista, snažil se vecpat do Římského klubu, ale asi pro hloupost ho tam nevzali. A Petr Žantovský je jenom schoda jmen a je to mediální analytik. Takže nezaměňovat oba dva tyto Žantovské. Tak a teď si tam pustíme, abychom to ještě víc zmátli, si tam pustíme slovenský elán.
Naschledanou.